Risalah Nabi dan Sahabat. Menyajikan tafsir kemuliaan sosok dan figur seorang utusan Tuhan agar kita arif dan bijak dalam menjalani dinamika kehidupan. Cermin langkah hidup kemarin, sekarang, dan hari kemudian. Risalah Nabi dan Sahabat. Risalah Teladan. Risalah Teladan.
Insan Edukasi, kita ikuti Risalah Nabi dan Sahabat dari Radio Edukasi. Kali ini Risalah Nabi dan Sahabat akan menyampaikan kisah tentang Nabi Harun alaihissalam. Insan Edukasi, Nabi Harun alaihissalam adalah Nabi ke-17 dari 25 Nabi dan Rasul. Nabi Harun adalah kakak, sekaligus juru bicara Nabi Musa alaihissalam, yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membantu Nabi Musa memimpin Bani Israel menuju ke jalan yang benar. Bagaimana kisah Nabi Harun alaihissalam selanjutnya? Mari kita simak bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan edukasi yang dirahmati Allah, riwayat Nabi Harun alaihissalam tidak lepas dari kisah Nabi Musa alaihissalam, karena beliaulah yang menjadi juru bicara dan pendamping dakwah Nabi Musa alaihissalam. Harun dilahirkan 4 tahun sebelum Musa, sekitar tahun 1531 sebelum Masehi. Beliau merupakan putra sulung Amram dari suku Lawi. Nama lengkap Harun adalah Harun bin Imran bin Kahat bin Azar bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ibunya mengandung pada tahun di mana anak-anak kecil tidak dibunuh, maka beliau dapat dilahirkan secara terang-terangan. Beliau yang fasih berbicara dan dikenal mempunyai pendirian teguh sering mengikuti Musa dalam menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, Haman, dan Qarun. Nabi Musa alaihissalam sendiri mengakui saudaranya fasih berbicara dan berdebat, seperti diceritakan dalam Al-Quran. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan berdusta. Kemudian Harun diangkat menjadi nabi dan rasul pada tahun 1450 sebelum Masehi. Beliau ditugaskan untuk mendampingi Musa alaihissalam dalam berdakwah pada masa Fir'aun di Mesir dan Bani Israel dalam eksodus dari Mesir ke Palestina. Dalam Al-Quran, nama Harun alaihissalam disebut sebanyak 20 kali karena pentingnya posisi Harun sebagai pendamping dakwah Musa alaihissalam. Salah satu ayat adalah, dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Tibalah di mana Nabi Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Bukit Sinai untuk menerima wahyu. Semasa kepergiannya, Nabi Musa menyerahkan segala urusan dan kaumnya kepada saudaranya, Nabi Harun. Sepeninggalnya, Nabi Harun juga diberikan amanah untuk mengawasi dan memimpin penduduk Bani Israel dari perbuatan mungkar dan juga menyekutukan Tuhan dengan benda lain atau syirik. Musa berkata kepada Harun,
"Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah. Jangan kamu mengikuti jalan orang yang melakukan kerusakan."
Harun menjawab,
"Aku akan memegang amanah yang kau berikan. Pergilah, tunaikan tugas yang Allah berikan kepadamu."
Kepergian Nabi Musa ternyata dimanfaatkan oleh salah seorang kaumnya bernama Samiri. Ia kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan menyesatkan kaum Musa yang selama ini telah bersusah payah membentuk keimanan mereka. Ia menjanjikan kepada kaum Musa yang mau mengikutinya bahwa ia dapat menciptakan anak sapi yang dapat berbicara atau mengeluarkan suara. Samiri yang merupakan pemahat mahir kemudian membuat patung anak sapi yang terbuat dari emas. Sapi itu dibuatnya menyerupai ibis yang sebelumnya adalah sembahan orang Mesir. Kemudian terjadilah dialog antara Bani Israel dengan Samiri. Bani Israel berkata,
"Apakah itu wahai Samiri?
Ini adalah Tuhan kalian dan Tuhan Musa.
Bukankah Musa sedang ke Sinai menemui Tuhannya?"
Musa telah lupa. Ia pergi untuk menemui Tuhannya di sana, padahal sebenarnya Tuhannya ada di sini. Lihatlah kalian, Tuhan ini dapat berbicara.
Kemudian ia meletakkan anak sapi itu di arah angin sehingga akan masuk darinya udara dari celah bagian belakangnya lalu keluar dari hidungnya. Samiri membuat seolah-olah suara angin yang masuk itu menyerupai suara sapi yang sebenarnya. Samiri menyampaikan pada kaum Musa, konon rahasia kehebatan sapi ini adalah karena Samiri telah mengambil segenggam tanah yang dilalui oleh Jibril ketika turun ke bumi dalam peristiwa pembelahan laut. Samiri adalah orang yang cerdas. Apa yang dilakukan Samiri adalah ia memanfaatkan kerinduan hasrat kaum Bani Israel untuk menyembah berhala. Ia memilih agar anak sapi yang diciptakannya berbentuk emas karena ia mengetahui psikologis kaum Bani Israel yang umumnya mudah terpedaya pada emas. Akhirnya fitnah yang ditimbulkan oleh Samiri tersebar di sana sini. Mengetahui Bani Israel menyembah anak sapi, Harun sangat terpukul. Harun kemudian berdiri di tengah-tengah kaumnya dan mulai menasihati mereka.
Sesungguhnya kalian tertipu dengan Samiri. Ini adalah fitnah, godaan. Dia telah memanfaatkan kebodohan kalian dengan menciptakan anak sapi itu. Lembu itu bukan Tuhan kalian dan juga bukan Tuhan Musa.
Pada akhirnya mereka kemudian terbagi menjadi dua kelompok. Minoritas dari mereka beriman dan mengetahui bahwa ini adalah tipu daya dan kebohongan semata. Sedangkan mayoritas mereka mengingkari Harun dan tetap melampiaskan kerinduan mereka untuk menyembah berhala. Mereka menolak nasihat Harun. Meskipun Harun kembali memperingatkan mereka dengan menceritakan kembali kepada mereka tentang mukjizat-mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan mereka. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan dan menjaga mereka. Tetapi mereka menutup telinga dan menolak segala nasihatnya. Mereka justru melemahkan posisi Harun dan nyaris saja membunuhnya. Jelaslah Harun lebih lemah dibandingkan dengan Musa, sehingga para kaum Bani Israel itu tidak takut lagi dengan peringatan Harun. Harun khawatir jika ia menggunakan kekuatan dan menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah, maka justru akan terjadi fitnah di tengah-tengah kaum dan akan tercipta perang saudara. Akhirnya Harun memilih untuk menunda hal tersebut sampai kedatangan Musa. Karena Harun tahu bahwa Musa adalah orang yang kuat dan mampu mengatasi fitnah tanpa harus menumpahkan darah. Waktu berkulir dan tiba saatnya Nabi Musa kembali untuk menemui kaumnya. Nabi Musa kaget mendapat teriakan kaumnya saat mereka menari-nari di sekitar anak sapi. Kaum itu berhenti ketika melihat Nabi Musa muncul di depan mereka. Tiba-tiba keheningan menyelimuti mereka. Nabi Musa berkata sambil berteriak,
"Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku."
Musa kemudian berjalan menuju Harun. Lalu ia meletakkan papan Taurat dengan tangannya di atas tanah. Tampaklah api kemarahan telah membakarnya. Musa kemudian memegang rambut kepala dan rambut jenggot Harun sambil berkata menahan amarah sebagaimana dalam Al-Quran surat Toha ayat 92-93.
"Hai Harun, apa yang menghalangimu ketika kamu melihat mereka telah sesat sehingga kamu tidak mengikuti aku? Maka apakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku?"
Keheningan semakin meningkat manakala gelora api kemarahan Musa semakin membara. Harun mencoba berbicara kepada Musa dan meminta kepadanya untuk melepaskan kepala dan jenggotnya karena mereka berasal dari ibu yang sama, dengan berkata sebagaimana dalam Al-Quran surat Toha ayat 94.
"Hai putra ibuku, janganlah kamu pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku."
Harun memberi pengertian kepada Musa bahwa ia sama sekali tidak bermaksud menentang perintahnya dan ia pun tidak menunjukkan sikap merestui penyembahan anak sapi itu. Namun ia pun khawatir jika ia meninggalkan mereka dan pergi, maka Musa akan bertanya mengapa ia tidak tetap tinggal dengan mereka. Di samping itu, ia juga khawatir jika ia memerangi kaum Bani Israel itu dengan kekasaran, maka akan terjadi peperangan di antara mereka. Lalu Musa pun akan bertanya kepadanya mengapa ia membuat perpecahan di antara mereka dan tidak menunggunya kembali. Harun berusaha memahamkan Musa dengan penuh kelembutan bahwa kaumnya telah merendahkannya dan mereka nyaris membunuhnya ketika ia melawan mereka dengan berkata sebagaimana Al-Quran surat Al-A'raf ayat 150.
"Hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang lalim."
Mendengar hal itu, kemudian Musa menarik tangannya dari kepala dan jenggot saudaranya, dan ia meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi dirinya dan saudaranya. Kemudian Musa menoleh dan dengan marah serta mengejek mereka, kemudian menunjukkan kebodohan dengan apa yang mereka lakukan. Dengan kemarahan yang kuat yang luar biasa, Musa berkata sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 152.
"Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sesembahannya, kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang membuat kebohongan."
Hampir saja gunung berguncang mendengar kemarahan Musa dan Bani Israel menyadari kesalahan mereka. Musa menoleh kepada Samiri setelah ia berbicara dengan Harun. Harun membuktikan bahwa ia telah menjalankan tugas dengan baik selama Musa meninggalkan mereka. Kaum Bani Israel tertunduk lesu di depan Musa. Pada akhirnya Musa mengetahui siapa dalang dari semua kekacauan yang terjadi. Ia mendapati Samiri sebagai perusak kaumnya, orang yang bertanggung jawab dalam menyebarkan fitnah. Kemudian Musa berkata, sebagaimana dalam Quran surat Toha ayat 97,
"Pergilah kamu dari sini. Sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan dunia ini hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku. Dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya. Kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut."
Setelah mengurus dan mengadili Samiri, Musa bangkit menuju anak sapi itu. Beliau mengambilnya dan melemparkannya ke dalam api. Musa tidak hanya menghancurkannya di hadapan kaum Bani Israel yang membisu, bahkan beliau membuangnya ke laut. Demikian kisah Nabi Harun alaihissalam sebagai pendamping sekaligus juru bicara Nabi Musa alaihissalam dalam berdakwah. Nabi Harun alaihissalam wafat di usia 123 tahun 11 bulan sebelum wafatnya Nabi Musa. Dia wafat di daerah Al-Tih. Dari kisah Nabi Harun alaihissalam tadi, kita dapat mengambil dua hikmah yang terkandung dalam cerita tersebut. Hikmah yang pertama adalah tentang ketegasan dan keteguhan pendirian Nabi Harun alaihissalam dalam memegang amanah yang diberikan Nabi Musa alaihissalam, meskipun mendapatkan fitnah dari beberapa kaumnya. Ketegasan dan keteguhan pendirian Nabi Harun alaihissalam dalam berdakwah memberikan suri teladan kepada kita bahwa sesungguhnya dalam menjalani kehidupan ini hendaknya kita tetap memegang teguh janji dan menjalankan prinsip kebenaran. Apapun yang terjadi, kelak akan terlihat mana yang benar dan mana yang batil. Allah Ta'ala akan senantiasa berpihak dan menolong yang benar. Sedangkan hikmah yang kedua adalah pentingnya mengantisipasi kondisi dan kekacauan yang terjadi pada saat vakum dari pimpinan. Saat terjadi kekacauan dalam suatu kaum atau golongan atau bangsa, maka akan selalu ada orang-orang yang berhati kerdil untuk memecah belah dan memanfaatkan kondisi tersebut sehingga mendapatkan keuntungan dari keadaan itu. Sehingga perlu upaya keras dari kita untuk senantiasa berpikir jernih dan mengantisipasi kondisi tersebut.
Demikian Risalah Nabi dan Sahabat kali ini. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga kita dapat meneladani nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa.
Risalah Nabi dan Sahabat telah disampaikan. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sosok dan figur seorang utusan Tuhan, agar kita berbahagia dalam mengarungi kehidupan. Risalah Nabi dan Sahabat, Risalah Teladan.